Yoan, tarkatingi limi betol. Tiparama garupatu yo iei bauki. Arono atu. Diltol tinangan tipar magira tilapang rumi kidiatu atu. Bong Yesu ini marita ilupang kawaloli. Ilo iebele muntu bong maikot. Mutung lai mulu. Aidua ilo kongolona ke barama maike sungunu. Ngan le diltol le muttiman pangye. Mantiga awa tiga liule ti parkat. Mutung ladu iwur, inbe ipatomana idinga. Inbe di pannonga ke ger ke maro, tiedi parsi tiga awa garupa tuyo ye bauk. Ina timan leman ti patokore dama ki dil doltina. Inbe tiwete pang Yesu. Tiene, pannonga, garupi kereng. Bong tiga matayo ye tamotosan ti bauk nga. Ngan ye ger ke maro yo iwete pang mosi ay woro ngan nen. Garupa tu be ye idara nen nga. Ngan ole takat mate ye pata ay mata. Le nokot nga ole kwete belay. Di kutumay may tinangan tiyeri parasi lo di be titowa. Ngan la le titoru nen nga. Anen ngan be Yesu kon kapsap ye betanga sanga. Ngan tiwete weta a tipaposi ye betanga ki tinayo iweta nga. Bongan Yesu turdu woro-woro tane ye baina buruburene. Ngan ye kene tan indil dol tinangan titur toto. Le ngai tutai marit lelo ikuro inbe wede pang dinen. Kumata be ang tinangan atu be taukan nona nga. Ngan yala be ikawa pata ikata garup tan inye muki. Wede pang dinen. Mutung lai turdu woro-woro tane mulu nga. Ngan tilunga tinayo Yesu wede nen nga. Lenga di atu-atu tipasesa tidu pangtana. Dildol yo may-may nganti mugu. Inbe yo kakase pauno nga. Nganti to di atidu le tulay Yesu yatalew. Ye garup tanin sila ikuro-goro damaki. Mutung lay tuta ay marit lelo ikuro. Inbe ituro garup taninen. Garup, dildol tinangan tila ngay kot. Ngay ele yatu kiri ye bebe paposong ye urado doktiap kiyong yo kiyi. Abe nen nganti emina yong ye, inti ap nga. Ngan garup tanin ye ne, tol mai, tola dusa ye betiap. Mudung la Yesu weda panganen, aw la pao. Aw yo kebe apoposong ye urado doktiap kiyong yo ki, inti ap. Le nokot nga kulangan kula ya dara doktiap kiyong ke yinginoni. Yesu indawa ben sul ke dil tol ke tana. Arono sangaul inbe balana ru. Mudong la Yesu weta pang diltol tinayo ipotomanay di, ngan mulu nen. Awila be aye ben sul pang diltol ke tani. Le kumata seitol be manito aw nga, ngan oke be ipa torolo na mulu tiap. Bongo le ikawa sul ke yepongodok mate yo taukan mo tingi. Le nga di parasit weta panganen. Ay, hongi nga ong tom kwedi weti yaw ratale darik yung yo kie nga sa. Ngan na nga, diltol yo tilonga bitanga kiyong nga. Ngano ke beti tarlo di mirani betanga kiyong piti e biege. Mutung la Yesu rawa betanga ki dinen. Mol, au tau ki aweti weti euratele dara kiaw yu ae inga. Bong diltol ke beti tarlo di mirani betanga kiaw. Yesu awi lo galanga ye niyo apa ye a si. Inbe ye niyo be amula lo pang ye. Bong angalo mim galanga ye niyo apa ye a si. Inbe ye niyo be amula lo pang ye. Intia. Ang nga be karata betanga kiri diemim ye dara kiri yo tiye nga, ngan kato dara kiri tol ke tani lew. Bong auto kia karata betanga ke tol sa ye dara kiyo ye nga, ngan tiap. Bong kumatale be akarata betanga ke tol sa ye dara kiyo ye nga, ngan matin nga lea to betanga yu molmol nga lew. Yeso, auto lew la karata betanga yi tiap, bong ae tamak yu iwang awasi, in la amru ami urata neni. Ngan ye gir kiang ang tap mimi, in ti wore enen. Be dildol ru tiwede betang atu nga, ngan betang akiri in molmol. Le kumada be auto kiawe tiwede uratale dara kiaw yu aye nga, in be tamak yu iwang awa si inikata suang aye nga, ngan betang akiaw ngan molmol. Yesu wede nen, mudung la di parasi tinangan tituru. Tine, tamam yu kuetai, in iye bangay. Mudung la irawa betang akiri nen. Ang nga lumim galanga yaw tiap. Ngan lali lumim galanga tamak tiap nga. Kumata be lumim galanga yaw nga. Ngan uli lumim galanga tamak lapaw. ngan ye kene tanin ye su yepe patai pang ye rumu sokalana yo tidar pat ke baramai ke sunguni yei. In bei wete betanga nga, hai potomana ay didel tol ye. Buong tol sa ikaw wa bei parama, ngan tiak, ye so lalki in pombe tiyo. Di yuda lo di pang longono betanga ke yesu tiak. Arono sangul ru in be balana tu. Madungla yesu wete pang diltol tinangan mulunen. Awi be ayegang nga nganuli kaseraw. Bungo kakamataw tiap. In be ang nga uli kamati anone kyang yo kay nga. Ngan nenle niyo be alo pang yei. Inang nga uke be kalo ye tiap. Di yuda tinangan tilungo yo yesu wete nen nga. Lenga di tabdi di parturtur at yine. Ay, kamada uli yato ni raumati ay mata. To, ye punin lalewe dinen, niyo bealo pang yei, inang nga o kebe kalo ye tiap nga. To, nildol tinatiwe dinen, bungan yesu soto bedanga pang di ay yine. Ang nga malalakyang na ilopi, bungawi malalakyaw laetini. Inbe ang nga ketani, bungawi ketani tiap. Ngan nen lale mugu ngana wite pang be ule kammati en none kyanga. Lekumata be kataralumi merana pau be auto ki toltani yu iye beneni in tiap nga ngan ule kammati en none kyang tina yu kai nga. Mudung la dil tol tina ngan tituru nen. O, ngan u ngi si. Le ngai rawa betanga kiri nen. Auto uk awet ni na upang mukut le sen ogot nga. Nganawi bidanga kiaw alunusan la biaweta apoposang ye uradrok tiap kiang yo kainga. Bungo ay nien tiap. Yeso tol yoy wangawa si in bidanga ki ngan molmol. Ngan la bidanga yo alungo yenga ngan nangala awiti leimut pang diltol ke tani nga. Yesu wete pang diltol tinanen. Bung di ngan lo di galanga ye yo nga awiti wete pang di ye tamana ngan tiap. Madung la wete pang di nen. Ye kene yo be kait maka tol mol mol ke maru ene ye in nga. Nganu le lo mim galanganen. Autou ki tol tani yo ye beneni. Le awi a yeso sa ye autou klok tiak. Bo nga wede betanga bentina yo tamak botomane aw ye nga. Ngan leo. Ngan tamak yo iwa ngao a le a si in ye be yao. Le ke be ye gao a si auta leo a ye be nga tiak. Yeso kanakana nga natolo ne yeso le mot yo a ye nga. Dildol tinatilunga betanga yo Yesu wedi wetanga, ngan le di aluno la tarlo di merana panganga. Abraham di natuno, arono sangul tol inbe balana tu. Madungla Yesu wetapang di yuda tinayo tarlo di merana pangangan nen. Kumatabe kakab betanga kiaw yo apotamanayang ye nga li katonga, manang nga uli kay bendi galiwuk molmol. Inbe ulilumim galanga betanga molmol. Inbe bedang molmol tani uli pamulang Yesu yoy kawang ay paramangi. Yesu etenen, matungla di yuda tinangan tuwi tapanga. Tine, ay, ama sasakyam la aprami. Letol sa ikaw ama ami parang pangapitiap. Henga ili kuwi tapang be bedang molmol tani be pamulam Yesu yoy kawang ay paramamin nga. Matungla Yesu etapang dinen. Awi tapang molmol nen, dildol yu tiye inona nga, nganti ben poranga pang nono. Ngantolyo ye poranga pang tolmai ki, inke be ye beso ye tolmai ki. Nganti ap. Bung tolmai tani, in natuni leu la be ye beso ye yi. Nganna nga. Kumatali ben natunu ipamulang ye so yo ikawang ay paramangin nga. Nganuli pamulang molmol, le kaye ge so taniin. Awilog galangayang be ang nga sasakyang la abrami. Bung lumimpang betang akyaw tiap. Ngan nen le kakap ye be karaumatawa amata. Awiya wede pang ye suyo tamakibat na ipaw nga. E angan kay iso le kato dara yo tamamim tuwede pang ye nga. Yesu wede nen, matungla di yuda tinangan tine, am nga tamamam la aprami. Matungla Yesu wede nen, kumata be ang nga apram di natuno molmol nga. Ngan matin nga le dara kyang ngan gaong ben ke apram. Ngan awi awete pang ye betanga molmol yu alunga ye marunga. Bunga nga kakap ye be karaw matawa amata. Ngan apramin ye idara yu nen, ngan tiap. Lea nga kay idara ben yu ang tapmim tamamim ye nga. Yesu wete pang dinen, ngan le tirawa betanga kinen. Am nga di tinamam ti bauk lale kapodi ati pasuyam, nga tiap. ang mga tamamama talewin lamaroy. Ang atol kutumay kriso sa di natuno. Arono sangulpay inbe balana ru. Mutong la Yesu ito pang dinen. Kumadali ang nga tamamim molmol la maroin nga. Ngan matin nga lilumim pa umaysan. Yeso awiyaya maro amyebe. Mutong la si nga. Inbe awi ato autukluk la si nga tiap. Bung yalay wangawa si. Bung nga yele yalumim galang ebetang akiawi awitang antiap nga. Ngan yapunin nen. Ang nga lumimbe kalunga betang akiaw tina ngan kaparama ngan tiap. Liang nga tamamim la tol kutumay ki diso sari. Ngan nenle lumimere be kato dara yu yalono dokmata iya nga. Ngan kulkulunu yega nga. Ngan yain tol ke romate nga dil tol. Inbe parama betang ayo molmolin tiap. Yeso betang molmol ngan sa ikin niya tiap. Ngan yakene yu be ilung nga. Ngan uliwete betang aki ke kaplungono. Yeso yain tol ke lungono. Inbe betang ayo ke kaplungono nga. Ngan tamana la yain. Buong awi awete betang ayo molmol ngan pang. Ngan li kataralumim merani betang akyaw. Nga tiap. Ngan ang nga si toli kamataw ben awi akapsapye noni. Li kumatabi awi nga awete wete pang ya betang molmol nga. Ngan yile ya kataralumim merani betang akyaw tiap nga. Marodi natuno nga. Ngan uleti lunga betang akiyo iweta nga. Leye puni yo lumimbe kalunga betang ake maro ye tiapi. Innen. Ang nga marodi na tunutiyak. Yesu iwet Abramin pombetyo ngan yain iyebe mukot. Arono sangulpay inbe balana limibe tol. Yesu iwet nen mutong la di yuda tirawa betang aki. Tine, am nga amwete be ongin tol ke Samaria. Inbe susari la iwidi wongi. Ngan molmol. To, dung la Yesu yene, tiap. Awi susari sa idiwidiwaw tiyak. Ngan awi nga itma katamaken, bungang nga karautoyak. Autaw gilok be ay eklelo yata kebe dildol ti peitaw ye. Nga tiyak, bung maro lalone be yedaranen pawi. Inbe yain la tol ke karatanga betang akidiltoli. Le awit pang molmol nen, kumata si tol be ikap betang akiyaw nga le ito nga. Ngano kebe imata pitiyap yege. Di yura tilungotin ayo iwetinen nga. Lenga tiyene, nakot nga lalumam galang ayong nga. Ong iso sari diwidiwong. Kumata, Abraham yedi marokono ngan dile mo timata. Bungan ku yetinen. Kumata si tol beka betang akiaw li ito nga. Ngano kebe imata piti abyege. Nga yelay, ong inemma isan le kuloso tamara Abraham, yedi marokono timata kot nga. To, ngan lumtar be ungin tol bele alia kuwetinen nga. Mutung la Yesu rawa betang akidinen. Kumata be autaw ki ay eklelo ete kebe dil tol tipitaw ye nga. Ngan urata kiaw yu ay ngan ben so sokoray. Mung tamak yu kawete be yain maro kiangi. Inyala ye eklelo ete. Ngan ang nga lumim galangaye tiap. Bung awi log galangaye. Ngan kumata li awete be awi log galangaye tiap nga. Nganawi tol ke kaplungunu dawa ben ang nga. Bong log galanga ye, ngan laliakab betang aki inbe ato nga. Mukungan tamamim yu Abramin lon punana be kamata lal kiaw yu be asi yei. Yesa be kamata, ngan li lon punana kaye. Di yudati lungo tinayo Yesu wetepang di nen nga. Lengati wetepanga, tine, una, ongi ray kiyong sangul limitiyo. Henga yele akwete be kumata Abram nga. Mutong la Yesu rawa betang akidinen, awit pang molmol nen, ye kene yu tipasuy Abraham taniin tiyo nga, ngan awi ayipin nen mukot diege. Yesu yedinen, mutong la di yudatin ang antika patabe tikatuye, bong nga nitarko a, yege baramamay ke sungunulono inbe idupang tana.